ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ኣብ ጣልያን ኣሜሪካን ጀርመንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ንስድራ ስዋኣ ዝውዕል 35,257 ዩሮ 99,000 ዶላር ኣሜሪካን 30,000 ኣቕፋን ደገፍ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኤርትራ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ጣልያን ዝርከቡ ኤርትራውያን እቲ ሓገዝ ከም ዘበርከቱን ብተወሳኺ ኣብ ኣሜሪካን ጀርመን ዘለዉ እውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዝሃቡ ገሊጹ ኣሎ። ብዘይካዚ እቶም ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነቶም ስድራ ስዋኣት ብዝተፈላለዩ መገድታት ክሕግዙ ከም ዝፀንሑ ብምግላጽ ብሕልፉ ኸዓ ዝናበዩ ስድራ ስዋኣት እናናበዩ ሓደሽቲ እውን ክናብዩ ይቕበሉ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ስሚንቶ ኤርትራ ዝተፀገሙ ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ኣስታት 30,000 ናቕፋ ንስድራ ቤት ስዋኣት ከም ዘወፈዩ ገሊጹ ኣሎ። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ቋንቋ ፈረንሳይኛ ብደረጃ ዲግሪ ከምህር ምድለዋት ከም ዝወገነ ኣፍሊጡ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝውሃብ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳይኛ ንምድንፋዕ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ስጡም ርክብ ክሕይል ከም ዝሰርሑ ከዓ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ፍሬድሪክ ቦንተምስ ተዛሪቦም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተረኺቦም በቲ ዩኒቨርሲቲ ዝውሃብ ዘሎ ፈረንሳይኛ ዝያዳ ንምትብባዕ ምስ ኣመራርሓት ዩኒቨርሲቲ ዘትዮም ኣለዉ። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ትምህርቲ ፈረንሳይኛ ሎም ዘበን ዝጀመረ ኮይኑ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ከዓ ንዑ ንምትብባዕ እዮም ናብ መቐለ ኒዖም። ዲን ኮሌጅ ማሕበራዊ ሳይንስን ቋንቋታትን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተስፋ ኣለን ገብረ ዮሃንስ ንኣምባሳደር ፈረንሳይ ፌድሪክ ቦንተምስ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ንዋታውን ሓይሊ ሰብኣውን ሓገዝ ከም ዘድልዮም ኣረድዮም። ድሕሪ ትምርርዳ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኤምባሲ ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያን ተሓጋጊዞም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳይኛ ንምሃብ ዝሕግዝ ስምምዕ ተፈራሪሞም ኣብ ዝቕፅል ዓመት ድማ ብደረጃ ዲግሪ ቋንቋ ፈረንሳይኛ ኣብ ትምህርቲ ክውዕል ምድለዋቱ ከም ዝወገነ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሓውዜን ሓንተደ ሰለስተ ህፃናት ብሓንሳብ ወሊደን። ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ቆራሮ ዝነብራ ወይዘሮ መኣዛ ገብረዋህድ ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ፍረሰማእታት ሓውዜን ሰብ ሙያ ጥዕና ብዘዋደድዎ ሃንደበታዊ መጥባሕቲ ናብ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ሰለስተ ዕሸላት ኣወዳት ብሰላም ከም ተገላገላ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እተን ወላዲትን እቶም ህፃውንትን ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ከም ዝርከቡን ኣብ ዝተማለ ጥዕና ከም ዘለውን ቤት ፅሕፈት ፕረስ ወረዳ ሓውዜን ነፂሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘገልገላ መካይንን ትራክተራትን ካልኦት ናውትን ክባር ዝተባሃለ መጠን ኤክሳይዝ ታክስ ዘኸፍል ረቂቕ ኣዋጅ ንምይ ተቕሪባ። እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣብ ወፃኢ ኣብ ግልጋሎት ዝፀንሓ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዋ ትራክተራት ክሳብ 400 ሚእታዊት ክኸፍላ መኻይን ከዓ ካብቲ ዝወሓደ 100 ሚእታዊት ክሳብ እቲ ዝበዝሐ 500 ሚእታዊት ኤክሳይዝ ታክስ ክኸፍላ ዘገድድ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ብዙሕ ከም ዘይሰጎመት ዝንገረላ ኢትዮጵያ 400 ሚእታዊት ንትራክተራት ዝተሰልዐ ክፍሊት ኤክሳይዝ ታክስ ካብ ኣባላት ፓርላማ ተቃውሞ ገጢሞ ኣሎ። ብቕንፀላ ሰመዚ ክልል ኣምሓራ ተጠርጢሮም ኣብ ክስ ዝፀንሑ ሰባት ብናፃ ከም ዝተፈትሑ ተሓቢሩ። ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2012 ዓ.ም ሰመዚ ክልል ኣምሓራን ወታደራውያን መኮንናት ኢትዮጵያን ምስ ተቐትሉ ነቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ መጥቃዕቲ ከየዋደዱ ኣይተርፉን ብዝብል ዝተጠርጠሩ ኣብ ክስ ዝፀንሑ ላዕለወት ሓለፍቲ ፀጥታ ትኽልል ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ኮሎኔል ኣልበል ኣማረ፣ ኮሎኔል ብኣምላክ ተስፋን ኮማንደር ጌትነት ሽፈራውን ምስቲ ገበን ዝዛመድ መረዳእታ የብሎምን ብምባል ትማሊ ዝተኸፍተ መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ብናፃ ከም ዝፈትሖም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመሩ ምልውዋጣት ባህሊ ነቲ ዝምዕብል ዘሎ ርክብ ክልቴን ሃገራት እውንታዊ ኣበርክቶ ዝህቡ እዮም ተባሂሉ። ሱሳ ዝኣባላቱ ውጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ምስ በፅሐ ኣብ ዝተሰናድአሉ እንግድድራር መደረ ዘስምዑ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቕፅል ዘሎ ምዕባለ ምልውዋጥ ባህሊ ነቲ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ርክብ ክልቴን ሃገራት ሕውነታዊ ምሕዝነት ንምድንፋዕን ልምዲ ንምውርራስን ከም ዝሕግዝ ረዲኦም። ሚኒስትሪ ዴታ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ብዙነሽ መሰረት ብግደን ልኡኽቶት ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ክልቴን ሃገራት ብቁጠባን ማሕበራዊ ጉዳያትን ርክባትን ዝበለፀ ክሕይላ ንምሕጋዝ እዩ ኢለን ኣለዋ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ብሶኒ ድሕሪ ምእታው ን6 መዓልታት ኣብ ኤርትራ ብፀንሐሎም እዋናት ምርኢት ሙዚቃን ተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታትን ከርእዩ ተፅቢት ዝግበረሉ። ዝሓለፈ እዋን ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ን10 መዓልታት ኣብ ዝቐነየሎም እዋናት ዝተፈላለዩ ምርኢታት ባህልን ሙዚቃን ኣብ ኢትዮጵያ ከርኢ ከም ዝቐነ ይዝከር። Thank you. أفريتي مهرت السليت حموران والقايتن فريات مهرتهم بمجد تكال عداقة مهرتي تيبيا كشتو كم زيدو ليفليتهم توم أبزوا معراب تقراي سليت زفريو سبهابتن حارستوتن تكال مهرت عداقة تيبيا زتمنى اللومواغا مستنساتهم زدخملو سلي زي تمتعتن ايو نابت تكال كشتو كم زيدو ليو قليت أمزلو سمزت تكال جن أب عالم لخاو عداقة زلوواغا مبر أبتوم أفريتي سليت زتمنى يوواغا يلن كبلو يوم زكاتعو سليت إثيوبيا نسدد وصاي كابت لأخوان فرياتات حاد خوينو أتقن ديو
كمزيز بلد حستوتات كتسم عدوتي ديو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرخبكم و بودكاست كتسم عوات خوليخم